Елена, язы, журналист өкмінні өз пікіріңіз айтсаңыз. Edebiýatyň jemgyýetdäki roly nämeden ibarat? Siz muňa näçe ýyl garaýarsyňyz we neňeňsi baha berýärsiňiz?
Şu rol literatury w obşetde ana dwayaka pas.
Umumyň edebiýatyň durmuşda iki hili ähmiýeti bar. Orsetdäki däplere görä ýazyjynyň edebiýatyň wekiliniň ähmiýeti nesihatçylyk bilen bagly. Bu nukdaý nazardan 20-nji asyrda Tolstoýyň, Dostoýewskiýniň, soňra Şalamowyň Pasternak'ın şahsiyetlerini yatlap bolar. Olardan sonkuların biri hükmünde Brodsky'ni azap bolar. Edebiyatın ikinci tarafı ya pozitsiyası varada aydılanna bu güymünce vaqt geçirmek ulen bağlı. Yani internette, kinoda, arhitekturada olşayalı adamlar özlerine göre kim bolsalar şonu yakindadı saylavalyalar. Umuman bu üslenni hudojnyga değişlidat. Eger ol häzirki zaman dünýäsinde çynlaka bir adam bolsa onuň sesi eşidilmeli. Ýagny ol jemiyete siýasy, sosial manyda nähile bolsa bir täsir ýetirmeli. Ýady güýmemek, wagt geçirmek bilen meşhurlanmaga mejbur bolmaly. Aýdyly diňe prezidentiň kitaplary çykdy. Başga hiç bir kitap çykmasa bu jemiyetiň çuňur arhaizmleşmeginiň gadymlaşmagynyň alamaty. Ýagny jemiyet modernleşmeýär. Özünü östürmegiň häzirki zaman usullaryna gelmeýär. Edebiýat sözsüz arhitektura, jivepis, teatr ýaly uly rol oýnaýar. Olar adamlary östürýär. Jemiyetiň durunlaşmagyna, geçmiş çağına garylmagyna, aşak çökmegine ýol bermeýär. Sebäbi olar arhaizmleşen pikirleniş bilen iýde galarlar, ýeňlerler. Umuman edebiýat bolmasa jemiyette hiç bir gowluk bolmaz. Edebiýatyň roly meselesinde men şeýle pikir edýän.
Takuy maýa predstawlenie o roli literatury w celom.
Елена, сиздин архаизмлешмек дигениңиз билан туркменстанны эмеле келген ягдайга келсек, бу жерде язынын гунаасы неме? Жемгет не деп бу хили ягдайга келип билер?
Ситуация, которая сложилась в государстве и обществе, всегда, конечно, мы будем...
Дәүләтте ве җәмгыятьте эмеле белән ягъдай барыда айдыланган мәсьәләнең һәмишә ике тарафы булар. Бу ердә Владимир Путин белән рус язучыларының арасында дөрән ягъдай барыда һәм шуны айтып булар. Ягъни катнашыкларын шәйле ягъдайда курылмауны ким гүнәкәр? Aydaly Zahar Prilepin ýaly ajaýyp eserler bilen edebiýata gelen ýazyjynyň imperiýanyň aýdymçysyna öwrülmegini kim günäkär? Bu hili sorugy Prohanow barada hem berip bolar. Türkmenwaşy bilen türkmen ýazyjylarynyň arasynda hem şeksiz şu hili ýagdaý bolup geçýär. Ýagny olaryň şol rejime hyzmat etmekleri türkmen jemgyýetiniň Sowet Soýuzy daranyndan soň uçuran agyr netijeler bilen bagly. Ýagny bu Sowet Soýuzynyň daramagynyň gamgyn netijesi.
После распада Советского Союза, это очень печальный итог распада Советского Союза.
Сидинчи Туркменстанны хәзер эмеле гелән ягъдай, информация вакууми, интеллектуал дургунлык нәмәгә китереп белер?
Я думаю, что ситуация плохая вообще для всех.
Мен умуман Москваның тәэсирендәге йортларын һәммәсе өчен ягъдай эрвет дип фикер идем. Мен шуннан башлардым. Себәбе Кремль тарафыннан ягъдай Москва вәхвитле булган режимләр голданылар. Мен моны тосланып тапылган затлар этасында әйтмәян. Мен моны дүрлеп постсовет йортларында яшаган адамларның идеян fikirleri esasını aydan. Onsoň bu ýerde halk bilen zalim hökümdardan başga üçüncü bir tarap, Kreml hem bar. Ýagny ol özüne amatly rejimi gollaýar. Elbetde ýagdaýyň durunlaşmagy çuňur arhaizmleşme, gynansak da ýurdy izolasiýa getirip biler. Eger ýurt munyň bilen ylalaşsa, sözüň gönü manysynda garyplaşma bolar. Sebäbi bazar açyk, ol ýapyk rejimde işläp bilmeýär. Ýagny bu tendensiýa ýapyklyga arhaizmleşmäge gitmek gönü ykdysady çökkünlige getirer. Medisina saglygy saklaýyş çökkünligine getirer. Bilim sistemasynyň çökkünligine getirer. Yeni bir gedek aýtsam, bularyň hemmesi birleşip ýurdun has garyp düşmegine, tozmagyna alyp geler. Bu ýerde gep edebiýatyň owadanlygynda gözelliginde däl. Eýsem umumy geosiýasy tendensiýalarda. Postsovet ýurtlarynaky odolky sowet giňişliginäki gamyň ýagdaý barady. Bu köp adama düşnüksiz, emma sistemanyň taryhy kanuny laýyklyklarından habarly adamlara düşnükli. Onsoň bu ýagdaý adda kendi düşünýän, bolýan zatlara akyl ýetirýän adamlary diýsen alada oýar.
Ýa-na очень тревожит вообще всех людей, которые про это что-то понимают.